Radio Okapi.
Pokola muna bino banso bosili ba kwa kolanda sango na biso ya lokota la Lingala kasitola na yambo boku se boyango. Ministre wa yambo Augustin Matata Ponyo Mapon azongisa kilolo ye bite loleka zomi na bakambi bayango awa nenguma mokonzi Kinshasa. Ezali bongo onte ya mwango ya mbula matari wa ekolo ya kotonga bite lonkoto yoko pona ekolo mobima. Martin Kobler mokambi ya Monisco asengi na mbula matari wa RDC pe na ba M23 ko bwa kisanzela ya politiki te atako bitumba bisili. Alobi yango po lobi loleki biteni bina bibale bitaki mokoloto te na yoko mokanda na ngumba Kampala. Na Kasai Oriental bokambe mibwa l'hôpital lonene la kansele bobibisi bobendani kati na mbula matari wa etuka pe diocese ya Mbujimayi. Maso bokolanda sima ya mwabopemi. Mbote lisusu na vino banso bite ilo zomi na mitano ya primaire likolo ya tuku misato miye mizalaki kotongama bizongi sami na mokolo mwa na mokambi ya mbula matari wa mokambi ya mbula matari pe yemei mwana mboka Auguste Matata Pono Mapon lilo loyene nguma mokonzi Kinshasa pona ministri wa yambo mwangu ya mbula matari pona mayekoli ya bana molengelaka kotonga bite ilo koto yoko pona ekoro mobimba wapi nkama moko pona etuka moko misala miango mikomi na suka motangwa misolo pona kutunga bitelo biango mozali milian kama moko ya bafan kongole moninga na biso Jeff Ngoi Mulonda atambola kie longwa na ministri wa yambo oboko komini ya Kinshasa tulanda sango ya ye na yo Arlet Mbuiki Sevisa
ezalaki na esengondeba yambaki bitelo bibale ya sika moko na moko ezwami na bametele mwambe mbala sambo na bakilasi motoba epai wapi ezwami bifandeli tukumi bale na mitano bafandi ya kaseta batondi matondi na mukambi mbula matari kasi basengi lotiliki. Matata Ponyo azongiseli bakambi bitelo bitelo kobanda na kin este kino na kin westi koleka na kati ya Kinshasa sima ya basanza mine ya botongami epe kimpeti ya menkao Saint Luc peseta na nsele vundu na kimbanseke epe 3 pe espoir na masina onel ya kasavubu yolono na ngiringiri epe munga fula kengo pe giavira na binza ozon na pe boyokani na senembao bwe lobiye mkolo ya lelo elakisite awa na Kinshasa tozali na bitelo zomi na mitano miemisiri kotongama na boye soki tosangisi onte ya ekolo mobimba tozali sika na bitelo kama moko to kama moko na tuku mitano miemisiri kotongama mwango ya mkonji ya ekolo ezali solo sima ya musala moye ya yambo ya ibale bakotala mingi bitelo biakati to secondaire misala miso miye ya botongi bitelo bizaliko salema na misolo ya leta
RVA Régie des Voies Aériennes etie mikoloto na mikanda mibale lelo mokolo ya musala mibale pona kobongisa misala mia yango kontra ya yambo etie mikoloto na yoko kompani ya ekolo Canada Intelcan wapi ekopesa bisalo ya musala pona kotambola ya pepo mingi penza ailese botiami obikela ya kontra eye ya misolo milioni sato ya badolar ye izwi lisungi la misolo la Banque Africaine de Développement pe ya mbula matari wa RDC onzela ya mpako bafuta ka ya mbula komata pepo babengi gopas mikosala mikoumela sanza zomi mabanda mapepo makozo abisa elobina bizali bongo luano na ingumba Lubumbashi pe bangoka na ingumba Kisangani kontra ya ibale izali kobongisa piste ya libanda ya pepo ya Goma lieli bebisama na moto ya volkan ya Nirangongo na mubunkoto ibale na moko na molai ya metri nkama itano pe konta iye ya misololeka milioni sato ya ba ero na lisungili ya mulamatari ya ekolo Alman etami mokoloto na lisanga lyoko ya ekolo Alman na kombo ya AAA liye lisunga kibo kutani ya bambulamatari ya bikolo biso bibale kompani safrikas nde ponami puna kosala misala mina na molai ya sanza mwambi tulanda pona yango mokambi ya RVA Abdallah Bilenge na elobeli ya Innocent Olenga.
Ces équipements revêtent
bisale libiye bisale na motu ya makasi pona matali kubongisa bokengi ya mambi matali kotambola ya pepo na bandi te tango bokozwaka pepo na tango moko mukumbi pepo akolobaka tubandi kokita ezali eleko enande bakobengaka bopusa nito la proche na boye tango mukumbi pepo akoyebisaka na bino te tubandi kokita ezali eleko enande bisale libiye tozali kozwa ekosalaka mosala na yango ekozala na motu ya po ya mukumbi pepo ekolakisa na ye nzela esengeli azwa po ya kokitisa pepo na bokengi bonso ezala o eleko ya mbula to mopepe makasi na lolenge mosusu bisale libiye tozali kosomba lelo epai ya Intel Can biye bisindami na Kisangani pe Lubumbashi bikosunga na bakumbi pepo kokitisa pepo ata na miso ya kokanga
kontra ibale ina ityamaki mokoloto oboso ya ministre ya Congo Kinshasa atali mambi ma transport pe voie de communication mwana mboka Justin Kalumba pe bantoma banso babale ya Canada pe ya Allemagne. Tosila koyeba yango mbula matari ya Congo Kinshasa pe batumboki ya ba M23 batiaki mokoloto na boyokanite lobilo leki na engumba Kampala bolelengela maki biteni biso bibale biyokanakite omaye matali mokanda mwango na eyano na ye ntoma ya kalaka mokonjwa ONU o Congo Kinshasa oyo azalaki pe o engumba Kampala abanti te biteni bibale bina bisengeli kolongola nzela ya politiki te atako bitumba bisili alobaki yango ne lobeli ya Clara Padovan.
Bafakururimi mokambi walisanga lioko lya balibasimba mandoki o chefri ya Bwito ye akendeki bongo komitika o maboko wa bakambi o mokolo mwainga moleki ye akendeki ilongo na babundi ba ye koleka tuku mwambi zambi ezalipe na babundi basusu balisanga lioko babengi Force de Défense des Intérêts du Peuple Congolais koleka tuku sambo bakoma kipe Oruchuru bango babonga mipwete bazongisa mandoki. Mokambi wa territoire Oruchuru Justin Mukanya asengi na bakonzi bamboka kolendisa bilenge baibazwami obamboka na bango pwete babima obazamba pe kozongisa mandoki. Kasi atako bongo ezaliko mono ete babundi baibazaliko zonga bazaliko bika na pasi penza obisika bafandi bazangi biloko biakolia pe babeli bazangi mino. Mokambi wa sosie civil ye asengi na gouvernement kopesa makuki masolo pona kosunga babundi baye babongami komitika pe kozongisa mandoki. Utogoma Bernardin Diambo Mpoya Radio Okapi.
Bolimbi si mwamoke wana esalaki bongo sango pona koyebisa te uta ba M23 ba bengana mape ba betama ba ike kati na babundi ya ba masanga masima mandoki onor kivu basali komi zongisa bango mei o lisangali ya mapinga ma ekolo ya biso poete ba kota tope ba zongi na lobiko lia ba civil sika tolanda ntoma Martin Kobler mokonjo wa Monisco e oyo azali kosenga na mburamatari wa ekolo pe ba M23 ba tika nzela ya politiki te atako bituba bisila.
Comment appeler ce papier maintenant?
Kombo nini topesa na mukanda eye moye mozwami sikawa likolo ya mesa liyebisi suka ya masolo to boyokani yango ezali mama ya likambote kasi nde bokeseni sikawa ya motuya ezali lolenge mambi ya mapinga mabongwani na bandite boyokani to mukanda mosalema kipo ya kusukisa bitumba sikawa bitumba bisili esengeli koluka lolenge ya kozongisa o ekolo tumbuki ba M23 na kosenga na biteni binso kutanga M23 mukambi ya masolo na pembula materia ya RDC sikawa basimba eleko eye pe bako kisa bosenga ya mukanda
ce qui était dans le papier
esengeli koeba ten Thomas Martin Kobler akomisi manzanga lelo na ngumba Goma kouta na ngumba Kampala tokita mwamo kene tuka sud Kivu wapi bato tukumitano baba bomi na baimboka baimboka bazali kosala maeba bengi na lopoto justice populaire na baraka tozali bongo na etuka ya sud Kivu sango ya mutar matezo ya radio umoja na yo alet mbuiki sevesa
mambi masuka masale maki mposo moleki motomoko afunda maki bondoki baba bomaki nalikuwa ngola na Lubumba mboka eezomi na kilometele tukumi bale na mitano na nord ya Baraka kolanda na ONG Solidarité de Volontaires pour l'Humanité mabongisi miye ya kubakatela likambo na baimboka emonisa mikati na basekter binso mine ya teritwa ya Fizi sekter eye simbami makasi na likambo liye ezali na Tanganyika batangi bato tukumi sato babomami kati na bato tukumi tano baebaebani kolanda na Evariste Faume soki moto awei na mboka mboka moko libotali ya ye kukendeke epai ya nganga kisi bango bakopesa kakombo ya bato bazbanzi te bazali bandoki pona ye bilenge bakolandaka bato baye batangami pe bababo maka na makwangola bakambi ya ONG SVH basengi na bakambi etukate basala manso po ya kusukisa likambo ya koboma bato baye bayebi likambo te na motuna bakambi etuka bandimite bayembi mambima ye mukambi sekteur ya Tanganyika alobite ba polisi bakangaki bato banei bayi bafundami bo babomi bato o sekteur ya ye mulondani John asengi na bayima mpingate bakanga banganga kisi bayi banso
na Kasai Oriental bo kambemi wa l'hôpital Lonene la Kansele bo bimisi bo bendani kati na mburamateri wa ituka pe diocese Mbujimayi maso sima ya bobimia yoko mokanda o mazomi sanza azomi moleki ya mburamateri wa ituka wapi elongola ki ndingisa ya bo pesi l'hôpital la Kansele na diocese sangwa Esther Dalafina na yosi zanzobo Odra
mokano mburamateri ya ituka elandisa mina ndenge emona nyete l'hôpital Lonene ya Kansele ebebi bo peto bo zaili sumala mute pe basali basusu bazanga mikanda ya mosala bo ebisi ministra etuka atali mambi mabokolongo nu bwanzoto o Kasai Oriental mwana mboka Joseph Kalombo abakisete diocese etosite boyoka nibwaye na bulamatari ya ekolo eye ya sanza ibale ya mubukoto ibale na misato kolanda na boyoka nibona diocese esengela kindakisa kotombo la misala mia lopitalo loye pe kopesa lisungili ya malonga na bakoni kasi okati ya mokanda akomeli bulamatari ya etuka mopesi toli atali mambi masembo onte ya diocese aebisete mokano mona mosengeli koko isama na yango diocese eboyi kotika ebonga na bakambi basika eyebula matari ya etuka eponi pona kokamba l'hôpitalo la Kansele pona diocese ezali se bula matari ya ekolo nde ezali na ndingisa ya komoboto la lotomo ya kokamba l'hôpitalo ya Kansele kasi sika baimboka bamituni soki misala mia bokolongoni bwanzoto bokolandema malamu awa bobendani bozali kokoba kati ya bakambi
matone mingi na yo Suzanne Zobo Odra ezali na sango eye peto sisi sango na biso apoko lelo Gi Manzangu azalaki onzela masini nde tokutani lobi na tongo botika na malamu
Okapi, Okapi,
ayo, Okapi.